balasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Može li brže i bolje? Hoće li obećanja biti ispunjena? Da li je birokratija veći problem od novca? O početku izgradnje porušenih kuća, obnovi oštećenih objekata, infrastrukture, zaštitnih nasipa, o prikupljenim sredstvima i raspodeli pomoći, razgovaramo sa Markom Blagojevićem, direktorom Vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Zato vam predlažem da ostanete sa nama do 12.
Sensi mobili,
11 sati i 9 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, sa mnom u studiju Marko Blagojević, direktor Vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Gospodine Blagojeviću, dobar dan i
dobar dan.
Dobrodošli. Kao što vi, kada ste imenovani na ovo mesto, niste znali odakle da počnete i koji su prioriteti u obnovi, tako ja prosto ne znam odakle da počnem sa pitanjima, pa ajde možda od toga što smo nazvali ipak dobra vest, a to je od pre dva dana da je krenula konačno obnova, tačnije izgradnja porušenih kuća u Obrenovcu. Ovih dana se radi na račišćavanju i kako se došlo do tih, zašto su oni prvi, jesu prvi završen proces sav administrativni ili je to najprioritet?
Jedno i drugo, dakle za deo srušenih kuća je završen postupak i izdata su rešenja i te kuće počinju da se grade sutra. Dakle, kuće za koje su izdata rešenja i gde su rešenja postala pravosnažno.
To govorimo o ovih 60 kuća.
Ne, govorimo za početak o 9 kuća za koje postoje pravosnažno rešenje. Mi sad imamo donatore koji doniraju kuće po principu ključ u ruke, koji zapravo stoje u redu kao zapete puške i čekaju na ta rešenja, da rešenja koje su prvostepene rešenja koje su izdata postanu pravosnažne i da počnu da grade. Dakle, mi sad u ovom trenutku imamo oko 250 kuća iz donacije po principu ključ u ruke koje mogu da krenu da se grade u roku od par dana. Dakle, sve što je potrebno jeste da rešenja budu izdata, a da ona koja su izdata postanu pravosnažna.
Koliko je do sad pravosnažnih
na nivou? Obrenovac je u najvećoj meri pogođena opština. Broj kuće koji je tamo potrebno zidati je 62. I prvo smo krenuli od Obrenovca, zato što je samo postojalo rešena situacija za tih 9 kuća, to je jedna stvar, druga stvar, zato što je najveća mera pogođena opština i najveće kuće će biti izgrađene upravo tamo.
Hoće li to biti tipske kuće ili zavisi od donatora koji...
U principu od donatora zavisi kakve će tačno kuće biti zidane. Mi smo samo sa donatorima razgovarali o tome da kuće, odnosno veličina tih kuća, površina tih kuća bude u skladu sa
oni
državnim
ima,
programom
ili...
obnove. Ne, u skladu sa državnim programom obnove. Mi smo državnim programom obnove predvideli da će u zavisnosti od veličine domaćinstava ljudima biti zidane kuće površine 60, 80 i 100 kvadrata. I mi smo donatore prosto zamolili da nam izađu u susret utoliko da makar u tom delu prate državni program obnove, iako naš državni program obnove njih u principu može, ne mora da obavezuje. To je ono što se tiče površina. Biće zidane i tipske kuće koje su predviđene državnim programom obnove. Ima donatore koji su prihvatili našu preporuku da se zidaju takve kuće. Ima oni koji će zidati na drugačiji način, ali što se tiče površine, tu smo u principu postigli sporazum sa
A ko će graditi kada govorimo o izgradnji kuća? Da li ste angažovali, je li to postojao neki tender po ubrzanom postupku?
Zato sam na samom početku rekao da su u principu pitanju, ne u principu, nego za svih ovih 250 kuća koliko dobijemo iz donacija, da su to donacije po principu ključ u ruki.
To su u stvari montažne?
Ne, nisu sve. Pola će biti prefabrikovane kuće, pola će biti zidane kuće, otprilike polovina. I meni je sad bilo interesantno u Obrenovcu kada smo bili pre neki dan i posetili tu jednu porodicu koju bi trebalo da bude zidana kuća. Ljudi u Obrenovcu su imali prilike da vide tih 10 kuća koje su već gotove zapravo, sazidane iz donacije Blic fondacije. To je isto donacija po principu ključ u ruke, da je država zapravo ne investira novac, već dobija, odnosno posreduje u odnosu između donatora i krajnje korisnika, a da su ljudi oduševljeni kako to izgleda. U principu, jer to su jako, jako lepe kuće. Vi kad završite, vi zapravo ne pravite razliku između te i kuće koje je zidano od cigla. Oni imaju terasice, imaju trem, oni jako, jako lepo izgledaju. I u principu su ljudi, kada su videli te kuće, prosto im je nestala ona bojazan koja kod nekih postojala od tih prefabrikovanih kuća. One se i lakše greju, i lakše se hlade, i jednostavnije su za održavanje.
A koliko su čvrste, pošto sad govorimo o ta promeni klimatskoj za neke sledeće poplave?
U kom smislu kako su čvrste? Mislite, otporene na poplave? Pa one se sve zidaju po standardima, znate. Sve one su izdignute od zemlje. Izdignute su nekih, ako ja sam ja dobro razumeo, 70 cm od zemlje.
To vas pitam da bi vas pitala u stvari i sledeće, zato što građani Obrenovca kažu dobro, počela je obnova, vratit ćemo se još na izgradnju kuća, ali šta ćemo sa nasipima, jer ukoliko sutra mogu da budu nove poplave i onda šta smo uradili?
Danas smo pričali sa Beograd vodama, koje je javno preduzeće, vodno preduzeće nadležno za taj konkretno nasip u Obrenovcu. Danas smo pričali o tom, imamo donatora koji je zainteresovan da finansira opravljanje tog nasipa, koji u jednom delu probijen, a u drugom delu oštećen. I 200 metara je probijen, 200 metara je oštećeno. Vrednost ukupna procenjena tih radova je oko 150 miliona dinara i mi smo identifikovali donatora koji je zainteresovan da podrži taj projekat, i koliko sledeće nedelje ćemo znati da li smo napravili dobar paket i kada bi ti radovi mogli da krenu.
U principu, na osnovu ovog programa koji je usvojen pre desetak dana.
Pre svega nam je bilo potrebno da Ministarstvo poljoprivrede dostavi program obnove vodnih objekata. Ministarstvo je to učinilo, mi smo ga predložili vladi, vlada ga je usvojila, od tog trenutka mi zapravo smo mogli da počnemo da pravimo planove obnove tih objekata i uzeli smo od svih vodnih preduzeća, i od Voda Vojvodine, i od Beograd Vode, i od Srbije Voda, prioritete, da vidimo šta je to što je neophodno u tom prvom ciklusu.
A šta je, možemo sada da kažemo, jer se zna već šta su prioriteti. Pomenuli ste Obrenovac i koji još nasip? Još
ima
uvek
tu,
nema.
Ima tu jako puno posla. Znate, radi se ukupno nekih 200 lokacija na kojima je potrebno popraviti oštećene objekte.
To je ono što Puzović kaže, hoćemo da vratimo u stanje pre 15. maja, a da ne govorimo o tome da moraju i da se ojačaju zbog kako se ne bi ponovio.
Tako je, na nekim mestima ti objekti za zaštitu od poplava moraju da se i ojačaju u odnosu na to kako je stanje bilo pre poplava. Ove poplave nisu referentne zbog toga što su bile tako jake i tako ozbiljne da je teško od njih se zaštititi. Mogli da bude da su bili bolji objekti za zaštitu od poplava, šteta bi bila manja, ali bi je svakako bilo. Vi imate i u Nemačkoj štete od poplava, znate, u zemlji koja bi u principu trebalo da se jako dobro štiti od te elementarne nepogode, ali je šteta neuporedivo manja nego što je to bio slučaj sa Srbijom. I sad tu prostoje zapravo dve grupe projekata. Prva grupa projekata jeste vraćanje u pređašnje stanje, tamo gde je neophodno vratiti u pređašnje stanje. Postoji razvojni projekti u sistemima za zaštitu.
Hoće li za njih biti para uopšte?
Da, i više nego što ih ima za popravljanje oštećenih objekata. Zato što, recimo, koliko govorimo o sredstvima iz predpristupne pomoći, i to su u principu sredstva koja se koriste za razvojne projekte. U principu. Znate, sada
i... To ima i onih neiskorišćenih, oni koji su...
Da, li su te već namenjene? Znate, tih 30 miliona neiskorišćenih sredstava iz predpristupne pomoći iz 2012. godine je već namenjeno i odatle će biti finansirani manje više svi javni objekti, odnosno saniranje štete na manje više svim javnim objektima. Iz tih para je počela sanacija štete na školama u Obrenovcu. Iz tog novca će biti finansirana izgradnja 129 kuća. Iz tog novca će biti finansirano renoviranje nekoliko stotina domaćinstava u 24 opštine. Iz tog novca će biti finansirana pomoć poljoprivrednim gazdinstvima. Dakle, to je novac koji je već namenjen. Govorimo o tih prvih 30 miliona za koje je Evropska unija već potpisala ugovore sa svojim implementacionim partnerima i koji su počeli da se realizuju.
A u ovom trenutku, kad kažete tih 30 miliona, već znate tačno zašto su namenjeni. Sa koliko novca vi konkretno raspolažete u ovom trenutku?
S jako malo. Zato što donacije koje smo dobili na donatorskoj konferenciji su donacije do kojih Srbija tek treba da dođe.
Kroz projekte?
Kroz projekte, naravno. Dakle, mi sada zapravo pravimo i prioritet nam je negde zaštita od budućih poplava, džaba nama zidanje novih kuća, ukoliko će one sutra ponovo biti plavljene. I zbog toga sada pokušavamo da pravimo, da uparujemo donatore sa projektima, u zavisnosti od količine sredstava koje donator ima na raspolaganju, i s jedne strane, i sa druge strane procenjenim štetama na vodnim objektima, na objektima za zaštitu od poplava. I sada smo napravili taj jedan prvi paket za koji se nadam da će početi da se realizuje već u septembru mesecu, zaštitu Obrenovca od poplava. To je veliki projekat, vredan, kao što sam već rekao, 150 miliona dinara. Ali ja bih voleo da mi sve te donacije o kojima toliko ima govora ovih dana i toliko je bilo govora u posljednjih mjesec dana imamo sad na raspolaganju, a nemamo ih. Znate, 50 miliona koliko ćemo mi dobiti od Evropske unije, odnosno koliko će biti prenamenjeno za sanaciju štete od poplava, to je novac koji će nama biti dostupan tek u prvom kvartalu 2015. godine. Fond solidarnosti.
Da, šta je to? To je bilo moje sledeće pitanje.
Je fond iz kojeg ćemo dobiti, za koji smo aplicirali i iz kojeg očekujemo da dobijemo oko 50 miliona evra. To je novac koji će nam biti dostupan najranije u novembru, najverovatnije u decembru mesecu ove godine. Ove
aplikacija bilateralne... prošla u redu, jer bilo je priče da li ćemo na vreme uspeti sve što traži.
Ne, podneto sve na vreme. Pa naravno, Kancelarija za evropske integracije jako dobro radi svoj posao i pokazali su i na ovome da jako dobro rade svoj posao. Napravili su dobru aplikaciju, ona je podneta, pa ima 20 dana od toga. Skoro 20 dana od tada. Međutim, ta aplikacija tek treba da bude razmotrena u Briselu i Evropska unija tek treba da donese...
Na njima se svakako ne žuri kao nama, pogotovo da donese, godišnji se, odmori.
Vidite, tako je, i godišnji odmori su ozbiljan problem, jer mi sad zapravo, ako govorimo o bilateralnim donacijama, nemamo sagovornike u ambasadama u Beogradu. Govorimo o donacijama zemalja u kojima smo imali priliku da čitamo i u posljednje vreme u
da,
našim
medijima.
Da, o tome
ko nije dao, ko je dao,
ko jeste, što je pokušno pogrešno plasirano. Što je malo
i neukusno čak
ne,
govoriti
neukusno,
o tome, jer svako ima pravo da nešto pokloni
ne
ili da ne pokloni.
Ne ulazim u to da li je neukusno ili nije.
Moramo da pitamo
nije
ipak...
tačno, znate. Nije tačno, jer kada se kaže Nemačka nije dala ništa, to nije tačno.
Pogotovo što su od prvog dana oni bili uključeni što govorimo, sa ljudstvom, što sa opremom.
Ne, uopšte ne govorimo o tome. Ne govorimo o donacijama koje su bile na taj način, odnosno o pomoći koja je bila na taj način pružena. Ne govorimo o ljudstvu, ne govorimo o humanitarnoj pomoći u rodu.
Nego baš
ne govorimo
o
parama. Dakle, kao i svaka druga zemlja Evropske unije, i Nemačka je donator kroz fondove Evropske unije. Ja ću vas podsjetiti da ćemo mi od Evropske unije za sanaciju štete od poplava imati 130 miliona evra. Nemačka je najveći donator od svih zemalja članica Evropske unije, čija se donacija nalazi u okviru tih 130 miliona evra. Danska. Za Dansku važi da nam nije dala ništa takođe, a da Bosni jeste. I to nije tačno. I Danska kao zemlja članica Evropske unije je svoju donaciju u Srbiji plasirala kroz fondove Evropske unije. Vidite, Bosna i Hercegovina nemaju pravo, s obzirom da nisu zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, nemaju pravo na novac iz Fonda solidarnosti. Srbija ima. Dakle, Srbija će po tom osnovu dobiti 50 miliona evra. U tih 50 miliona evra se nalaze i donacije Nemačke, i donacije Danske i svih drugih članica Evropske unije. Ja pretpostavljam da su vođene time da Bosna neće dobiti novac iz Fonda solidarnosti, da Srbija hoće dobiti novac
da
iz Fonda solidarnosti, da su odlučili da daju bilateralnu pomoć s obzirom da Bosni i Hercegovini, s obzirom da će Srbiji već dati pomoć kroz sredstva koje će Srbija dobiti iz Fonda solidarnosti Evropske unije, sve zemlje članice Evropske unije su ujedno i donatori kroz fondove Evropske unije.
Znači, vi, osim toga što je Evropska unija to namenila za pomorati i bilateralno sa svakom ambasadom u Beogradu.
Pa naravno, pa vidite...
I to je još dodatno, da kažem, i vreme i...
Italija, Švajcarska, Velika Britanija, Bugarska, Albanija, Makedonija, Jermenija, Alžir, ima tu niz, Švedska, niz bilateralnih donatora koji su
Norveška nije članica
Evropske unije. Norveška je tu svoju pomoć već plasirala. Dakle, to je pomoć koju su oni objavili na donatorskoj konferenciji, ali to nije ujedno i pomoć koju to je pomoć koju smo mi već dobili i koja se već investira u obnovu javnih objekata, škola i nekih objekata kulturnih. Ja vam govorim o donacijama koje nisu realizovane, koje smo mi dobili, odnosno koje su bile najavljene na donatorskoj konferenciji koju Srbija još uvijek nije dobila. Dobit će onoga trenutka kada bude sa tim zemljama, u komunikaciji sa tim zemljama došlo do nekakvog paketa za koji će ta pomoć biti plasirana. Mi sad radimo na tome, pravimo te pakete za bilateralne donatore, međutim, kao što ste sami rekli, tu godišnji odmori u principu jesu problem, avgust naročito. I mi sada ima prosto ambasada u kojima mi u ovom trenutku nemamo sagovornike i moramo čekamo početak septembra, što je realno, realno problem. Mi pritom u budžetu nema novca, budžetska rezerva koja bi trebala da za to bude namenjena u budžetskoj rezervi nema novca, bit će od 1. oktobra. Dakle, mi ćemo u jednom trenutku imati gomilu para na raspolaganju, mislim gomilu, uslovno rečeno. U poređenju sa štetom to je ništa, ali ćemo imati dovoljno para da saniramo ono što je neophodno da se hitno sanira. Problem je samo što su mi meseci, više od mjesec dana daleko od tog trenutka kada će taj novac biti na raspolaganju.
Sad da vas vratim na ono što i na Obrenovac i na koliko ukupno 119 opština je pogođeno, ne samo Obrenovac, ali
da. 119 opština, 119 opština na spisku komisije za procenu štete, vladine komisije za procenu štete.
I dolazimo do tih opština za koje ste vi svojevremeno rekli, pa se nešto tu malo ubrzalo, da su jako sporo dostavljali rešenje. Da
nedelji.
Ta administracija
u prvoj nedelji.
I onda je održan, čini mi se, jedan sastanak sa velikim brojem predsjednika opština.
Ješte.
Šta je u stvari bilo na osnovu, šta ste kao problem ključni tu identifikovali, zbog čega se kasnilo? To nemar, nerad, neznanje ili...
Ajde ovako da vam kažem. Dakle, mi sad u ovom trenutku imamo po informacijama koje mi svakoga dana dobijamo iz opština blizu 7000 izdatih rešenja. Dakle, u ovom trenutku te procese ide neometano. I ja se ne bih stvarno vratio u prošlost i govorio o tome šta je bilo pre tri nedelje.
Ali ako je moglo za nekog dana da se otkoči, znači da je rešenje postojalo i da je lako bilo rešenje.
Vidite, mi smo postavili jedan sistem koji nikada ranije nije postojao. Svima je bilo potrebno vreme da se uhodaju. I ja sam u tom trenutku rekao da se nadam da je to u pitanju, da je u pitanju to da je prosto svima potrebno vreme da se uhodaju. Dokazuje se da u principu jeste tako. Nekim opštinama je bila potrebna dodatna pomoć, kao što je Obrenovac, da je od 11 ili više od 11.000 domaćinstava koje su oštećene u poplavama i kojima će država isplatiti materijalnu pomoć, pa blizu polovine je u Obrenovcu. Blizu polovine. Dakle, njima je bila potrebna pomoć, oni su dobili pomoć od grada i sada taj proces teče neometano. U Obrenovcu teče neometano već 10 dana, možda cijele dve nedelje.
Ali ima opština gde ima problema i dalje?
Za sada, ja vam kažem, obavešteni smo o tome da je na nivou Srbije izdato ukupno 7000,
a očekujete
od procenjenih 11000, procenjenih 11000, možda će ih biti više, domaćinstava za koje će biti izdata rešenja i kojima će država isplatiti materijalnu pomoć za obnovu oštećenih objekata.
I kad oni postaju punopravni, stvarno, kad vi to proverite ili kad pravosnažni, ja se izvinjavam, kad vi proverite i kada žalbe, ukoliko postoje, se uvaže ili ne uvaže?
Dakle, po zakonu rešenja postaju pravosnažna nakon 8 dana. Mi proveravamo ta rešenja, naravno, nama tih 8 dana koliko traje rok za izjavu žalbe, je sasvim dovoljno da uradimo tu proveru, uradimo verifikaciju.
Koliko vam, negde ste pomenuli, čini mi se oko 600 do 800 dnevno uspete rešenja da proverite u kancelariji, ili je to neki podatak koji nije tačan takođe u mediji?
Ne, to je bila priča svoje vremenu da se kasni zbog toga što je kancelarija tražila od opštine da dostavljaju najviše 20 rešenja
da,
dnevno.
Da, čini mi se Smederevska, pa ili ne znam sad odakle je posebno stigla kritika na vaš račun.
Mene je ta informacija zabavila, ali s obzirom na moguću reakciju javnosti nije bilo ni malo smešno.
Da, jer ovde nema ničeg zabavnog. To je.
Trebalo je da se prosto ljudima objasni da ako ima 40 opština koje su u velikoj meri pogođene poplavama, to bi značilo da bi mi trebalo da dnevno dobijamo oko 800 rešenja. Da, odnosno da ukupno tih 40 opština, ako prate tu dinamiku, izdaju ukupno 800 rešenja. Za 10 dana bi to bilo 8000 rešenja, a mi smo u prvi 10 dana dobili 400 rešenja, što je 5% od broja koji smo mi očekivali da ćemo dobiti. Mi radimo proveru, naravno, naročito kada se izdaju rešenja za srušene kuće. Tih rešenja u ovom trenutku nema onoliko koliko sam ja očekivao da bi trebalo da ih bude. U ovom trenutku mi imamo izdatih ukupno 86 rešenja za srušene kuće, a procena je naša bila da treba da ih bude ukupno 350. Tako da bi tu posao prosto mogao i morao da se ubrza, zato što je postupanje po tim rješenjima, za postupanje po tim rješenjima je potrebno vreme. Dakle, to nije isplata materijalne pomoći, pa vi ljudima date pare i to je to. Oni mogu da krenu da rade. Ovde je potrebno izgraditi kuće. Znači, to je proces koji traje između 45 i 60 dana. I onda je prosto neophodno da se... Ali to je ujedno i teško zbog toga što je tu... verujem za jedinice lokalne samouprave teže da prikupe sve neophodne informacije da bi to uradile, ali to se odvija. Dobro je što se taj proces otkočio, to je ono, ajde da zaključimo ovu priču. Dakle, taj proces je otkočen, a opštine su krenule da izdaju rješenja, mi smo krenuli da postupamo po pravosnažnim rješenjima, a ljudima su krenule da stižu pare.
Ajde da vas samo još jedno pitanje u vezi sa tim rješenjima, a to je prosto u Srbiji smo navikli da uvek ima zloupotreba, da ima pokušaja malverzacija. Na što ste najčešće do sada nailazili?
Ima tu svega i svačega, znate. Najčešće opštine, pretpostavljam, težeći tome da ljudima izađu u susretstvu. Događa se da se izdaju rešenje i za one slučajeve u kojima koji se ne mogu da se podvedu pod program obnove. Znate, da se ljudima koji možda ne bi imali pravo na isplatu materijalne pomoći po državnom programu obnove ipak izdaju rešenja. I to verovatno opštine rade u nameri da izađu ljudima u susret, ali moramo da postupamo u skladu sa zakonom i u skladu sa državnim programom obnove i mi opštinama neprestano skrećemo pažnju na to. Ima situacija, znate, gde se recimo ljudi žale na kategorizaciju, ali ima i ovih i onih situacija, znate, gde naši ljudi izađu na teren i utvrde da je...
Manje oštećenje nego što je, ili obratno.
To je ono što sam ja očekivao da ćemo zateći, ali recimo imali smo situacije gde se ljudima izdaju rešenja na prvu, a da su zapravo njihove štete u trećoj kategoriji. I onda smo zapravo uticali na to da se svima napravi ponovna kategorizacija i da ljudi dobiju više nego što bi dobili prema prvoj proceni, prvoj kategorizaciji koju je uradila opština. Znate. Ima i ovakvih i onakvih slučaja, znate. I ima svega. Dakle, mi se trudimo da prosto izađemo u susret što je moguće većem broju ljudi.
Ipak su ovo sve lične priče nekih malih ljudi, običnog čoveka koji se ničim izazvani, ne svojom krivicom, zateku u takvom problemu. Koliko vam uspeva kada znamo kakvi su imovinsko-pravni odnosi? Pričali ste da sistem gotovo da nije postojao, da kako funkcioniš i lokalno.
Gotovo nije postojao, nego nije postojao. Znate, to je u principu ranije funkcionisalo tako da opštinska komisija za procenu štete izađe utvrdi štetu, obavesti Republiku o tome koliko je šteta, Republika uradi transfer i onda opština sama koordinira tim procesom obnove. Znate, to je tako bilo do sada. Mi smo morali da postavimo na noge jedan potpuno novi sistem i da zapravo uredimo procedure na teritoriji preko 100 opština, znate. Odnosno da propišemo proceduru koja će se preminjivati na teritoriji preko 100 opština. Dakle, potpuno jedan novi sistem. Pritom je cela ideja koja je vodila osnivanju kancelarije bila kontrola nad trošenjem para.
I za sad to ide, nemate, ne može da se kaže da je jedan dinar otišao negde gde, za koje ne znate.
Ne.
E sad kad ste pomenuli da to nije bilo sistema i da je ranije bilo drugačije, imamo recimo slučaj Jagodine, možda je predsjednik, prvi čovjek Jagodine, Dragan Marković Palma, vodeći se ranijim iskustvima, krenuo da pomaže svojim sugrađanima preko opštine i sad kaže da je došao u situaciju zbog zakona da njima je skinut taj iznos ili
njima
deo skinuto, pomoći,
njima
da su
mu
zamrznuto u banci oko 13.000 evra koje je on prikupio.
Nije,
o čemu se tu radi?
Nikome nije skinuto ništa. Sistem je napravljen tako da iz javnih sredstava prosto ne može pomoć da se duplira. Dakle, ljudi u Jagodini samo neće dobiti više od drugih. Nego isto. i sistem je postavljen tako da iz javnih sredstava svi dobiju isto, odnosno srazmerno šteti. Ne pokrivanje štete, nego srazmerno šteti. Srazmerno kategorizaciji oštećenog objekta u kojem žive. Dupliranja pomoći iz javnih sredstava nema niti može da bude, jer mi bismo onda jednu grupu opština diskriminisali u odnosu na druge.
Pa kako sve onda uopšte to... nastao problem i priča o tome? Prosto je logično da ako si već dobio, ne možeš ponovo. Šta
zato što
je onda tu?
Zato što je to u principu za pa i za medije dobra priča. Znači se da država uskraćuje pomoć. To je priča koja je plasirana u javnost, što je potpuno netačno.
A inače na koji način se, pošto svaka opština je mogla, postoji ona je od ranije perioda, to je i sada doduše aktuelno, bratske opštine u drugim državama, pa jedni drugima pomažu. Koliko je to kontrola? Vidite. Jel to ide nešto preko vas? Jel ste obavešteni o tim
vidite
iznosima?
Ovako, dakle, svaka pomoć koja ide iz budžeta ne može da se duplira. Mi imamo, vidite, razne druge donatore Evropsku uniju koja će između ostalog pomoći obnovu i renoviranje svih kuća u Krupnju i svih kuća u obrenovačkom naselju Braći Jugović. Šta to znači? To znači da će nabaviti materijal i platiti radnike da renoviraju te kuće. A oni će od države dobiti materijalnu pomoć predviđenu državnim programom obnove. Zašto je to moguće? Moguće je zato što to nije dupliranje davanja iz javnih sredstava. Isto kao što će razne fondacije, Ana i Vlade Divac, Novak Đoković i mnogi drugi koji jesu ili nisu iz sistema pomoći koje se plasira, sistema pomoći Evropske unije koje se plasira preko i nevladinih organizacija i preko drugih organizacija, preko UNOPS-a koji je agencija Ujedinjenih nacija za...
I o tome ćemo posebno jer su oni
za
ponudili...
Za upravljanje projektima. Znate, mi smo rekli, nama je cilj da što je moguće više ljudi dobije što je moguće više. Ali iz državnih sredstava, iz javnih sredstava, mi ne možemo nekome da dajemo više, a nekome manje. Ista stvar je sa, recimo, Kraljevom, gde je opština donela odluku da svim oštećenim domaćinstvima isplati 120.000 dinara. I to je u redu. Ali državnim programom obnove je predviđeno da će u slučaju da su ljudi dobili pomoć iz javnih sredstava, da će materijalna pomoć koju će dobiti od države prema državnom programu obnove biti zapravo jednaka razlici između sredstava koju su dobili ili vrednosti onoga što su dobili i utvrđene visine materijalne pomoći prema kategoriji štete.
Ali odakle Kraljevu taj novac? Iz neke donacije ili iz njihovog budžeta? Ali opet je to iz Republike.
Vidite,
na ovaj ili onaj način.
Možda su oni dobili donaciju, ali su dobili donaciju koja je ušla u budžet. I onoga trenutka kada uđe u budžet, to postoje kao donacije kojima mi raspolažemo. Donacije koje su uplaćivane državi, kao što je donacija Emirata u visini od 10 miliona dolara.
A šta recimo sa...
I niz drugih donacija takvih ima koje smo dobijali kao država na račun države, u tom trenutku kada legnu na račun države, postaju deo javnih sredstava.
A šta sa donacijom, na primjer, Dragice Nikolić, koja je već...
Tu koordinaciji
sa vama.
Vidite ovako, dakle,
oni kažu da će, osim što će izgraditi kuće, da će biti i opremljene i onda komšija koji dobije od države
to
može da gleda ovog drugog.
To je privatna fondacija.
Jel sa vama rade kome i
to
kako
postoji
ne?
Postoji komunikacija sa svima koji rade u procesu obnove, sa svima koji pomažu ljudima širom Srbije. Dakle, ljudi koji su iz sredstava fondacije Dragica Nikolić, što je privatna fondacija, bez obzira što se radi o supruzi predsednika Republike, to je ipak privatna fondacija, kao što je privatna fondacija i fondacija Ani Vlade Divac, kao što je privatna fondacija Novak Đoković i niz drugih koji pomažu direktno građanima Srbije da obnove svoje domaćinstva ili pomažu škole ili obdanište ili druge javne objekte, bolnice, ambulante, ima puno oštećenih javnih objekata. Dakle, to su sve privatne fondacije.
Da, pitam samo, jesu dužni da vama ipak, mislim,
vidite,
ne dužni, nisu dužni.
Pa ne mogu
dužni,
reći da su dužni, ali je jako dobro da postoji komunikacija. Sigurno je da neko ko je dobio kuću iz donacije fondacije Dragica Nikolić neće i ne može da dobije kuću od države, zbog toga što i to je ono što ljudi moraju da razumeju. Država ne nadoknađuje štetu. Država izlazi u susret potrebama ljudi. Mi, kroz materijalnu pomoć, pomažemo, rešavamo stambeno pitanje ljudi, stambeno pitanje koje je ugroženo poplavama iz maja meseca 2014. godine. A onaj ko ima gde drugde da živi, ko ima drugu nekretninu u vlasništvu, znači da ima rešeno stambeno pitanje.
Znači da je kriv.
U slučaju da je, u slučaju, kako mislite kriv?
Pa eto, ima vikendicu i sad je kriv što mu je kuća mu je srušena, nema veze, ti imaš gde da živiš.
Prosto, ali vidite, mi rešavamo ljudi... stambeno pitanje ljudi koji nemaju gde da žive. Imate ljudi...
Što će biti s postavima?
Porodica u Obrenovcu, kod koje smo bili u nedelju i kod koje...
su bile sve kamere i
premijer,
tako da.
Koje je posetio premijer. A sada kada smo se zajedno išli u Obrenovac, te porodice koja živi u šatoru ispred srušene kuće koja je srušena u poplavu.
Ali ima još ljudi koji žive u kasarnama.
Naravno, ima ljudi koji žive u kasarnama. Svi, znate, i šta sad mi treba? Da ljudima gradimo ponovo vikendice dok ima ljudi koji žive u kasarnama. Jel to treba da radimo?
Ne, vikendice da im gradite kuće, jer vikendice ko zna gde je, na primjer.
Mi rešavamo stambeno pitanje ljudi koji nemaju gde da žive, jer imamo samo određenu količinu novca koju možemo da u tu svrhu plasiramo. Kada govorimo o materijalnoj pomoći koju isplaćujemo za oštećena domaćinstva, nijedan od donatora, ni sa ove donatorske konferencije, ni iz fondova Evropske unije, nam nije dao novac da isplaćujemo ljudima keš da opravljaju svoje domaćinstvo. Niko. To su naše sredstva iz ovih donacija koje smo primili i pre donatorske konferencije, koje su legle na račun Republike i iz kojih mi finansiramo toliko para. Imamo sve što imamo. Sve će biti podeljeno ljudima.
Samo još jedno pitanje pre reklama, to je kada govorimo o novcu. Šta sa ljudima koji imaju ili neka primanja, nisu ostali bez posla, pa mogu da krenu u neku obnovu? Kako ćete to utvrditi, ko je mogo sam nešto da popravi u ovom drugom, da kažem, talasu, ili je to...
Opet je cilj. Znate, ako bismo tako radili, ne bi trebalo da utvrđujem...
Jer neko kaže, ne mogu da čekam državu, ja ću sam da popravim.
Pa znate koliko takvih ljudi ima? Samo što se o njima ne priča. Jer oni ljudi nisu nametljivi. Imate čoveka u Krupnju koji uveliko sazidao novu kuću.
Zato pitam, mnogo je takvih koji su rekli, država srušena, ako da, ja hoću da...
Kuća mu je srušena. On čovjek nije čekao pomoć države, već je uz pomoć prijatelja i rođaka sazidao novu kuću, uveliko je ta kuća gotova. Imao je drugi plac, na njemu je sazidao kuću, ne čekajući pomoć države.
Ali može onda da aplicira za neka bar sredstva neko?
Dobiće, naravno. Pa ne možemo kašnjavamo ljude koji su sami...
Zato pitam, to treba da se nagradi vas, naprotiv.
Takav čovjek, ja ako sam dobro shvatio, to je četvoročlano domaćinstvo, dobiće, ne može dobiti novu kuću, ali će, s obzirom da je iz svojih sredstava, ne iz javnih, nego iz svojih sredstava, finansirao izgradnju kuće, dobiće ne pomoć u kući, nego će dobiti pomoć u novcu, koja je utvrđena državnim programom obnove za četvoročno domaćinstvo, radi se o 2,5 miliona dinara. Čovjek je bio potpuno šokiran kada je shvatio da će dobiti pomoć od države iako je sazidao kuću. Potpuno šokiran. Dakle, ali takvim slučajevima se ne priča.
Ja sam htjela baš o takvim slučajevima da, jer zaista...
Evo ja vam kažem. Dakle, ima puno ljudi koji su imali sredstva, koji su imali sreće da imaju sredstva ili da mogu da pozajme ili da dobiju tetke i švedske pare, pa da ulože u to da poprave ono što je oštećeno. I oni će dobiti novac, naravno. Zato što to novac iz kojeg su oni to finansirali nije novac koji ima poreklo u javnim sredstvima.
Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da po me biće sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud biti sa mnom lepi moj?
Eko.
11:44 pričamo o obnovi oštećenih objekata u Srbiji nakon majskih poplava. Kad kažem majskih, moram da vas pitam, gospodine Blagojeviću, šta sa ljudima koji su pretrpeli štete posle majskih poplava? Bilo je velikih padavina u julu i početkom avgusta, mnoge opštine još u aprilu. Oni su, pretpostavljam, zakačili tu majsku poplavu, a šta sa ovima?
Rad kancelarije se odnosi na poplave iz maja meseca. I zakon prema kojem kancelarija postupa se odnosi na poplave iz maja meseca. Na sve druge poplave i elementarne nepogode u principu se odnose redovna pravila, ne lex specialis, prema kojem kancelarija postupa.
A moram da vas pitam, primjer, evo da navedem jednu kuću koja je, recimo, po komisijskom izveštaju i rešenju u trećoj kategoriji. I onda se desi julska ili poplava u avgustu, sad su u petoj. Šta? Ništa.
Zavisi, dalje su treće kategorije. Znate, zavisi od toga kada je kategorizacija urađena, jer to će se...
Dakle, koliko imaju sreće u celoj priči ili nesreći,
ne
kako sreće, se to čita?
Da li se radi o sreći ili nesreći, ja ne znam da možemo govoriti pa, uopšte da, bilo kakve vrste
da,
sreće kada vam je kuća oštećena u poplavama. A, pa, tu su pravila vrlo jasna. Dakle, da ova poplava iz maja nije pogodila 119 opština, verovatno bi se primjenjivala redovna pravila, ne bi bilo potrebe za osnivanje kancelarije. Kancelarija je osnovana zbog toga što su srazmere te nesreće bile tolike da je bilo potrebno uspostaviti nekakvu koordinaciju na nivou Republike, naročito zbog toga što je bilo sasvim jasno da će saniranje te štete morati da se, neće moći da se finansira iz naših sopstvenih sredstava, da će ne biti neophodna pomoć iz inostranstva, a ta pomoć iz inostranstva, takvu pomoć je bilo moguće samo i jedino koordinirati sa nivoa Republike. Na sve druge poplave i druge elementarne nepogode, imali smo i tornado, podsjetiću vas, u Lazarevcu u jednom trenutku, se odnose redovna pravila. Redovna pravila su takva da na teren nakon elementarne nepogode izlazi opštinska komisija za procenu štete, radi procenu štete i komisiju za procenu štete vladinu na nivou Republike obaveštava o tome. To se sve dešava u redovnoj proceduri koja se primenjuje u svim situacijama u kojima je geografski prostor omeđen na kojem se elementarna nepogoda dogodila, kao što je ovde slučaj sa aprilinskim i sa poplavama nakon maja meseca. Dakle, na sve to se primenjuju redovne procedure.
Ajde sad, kada je kuća potpuno srušena, onda tu nekako imamo čistu, da kažem, situaciju. Ne postoji ništa, gradi se od početka, ali na šta ljudi mogu, kakvu vrstu pomoći mogu da očekuju oni koji ostaju u svojim kućama, ali mora da se obnovi, da li je u pitanju zidovi, krovovi, nameštaj, šta god, da li je novčana ili mogu očekivati materijalnu nameštaj, kao što je bio slučaj u Jagodini.
Od države će dobiti pomoć u novcu prema državnom programu obnove, kojim je utvrđena visina materijalne pomoći koja će domaćinstvima biti isplaćivana u odnosu na kategoriju štete utvrđenu na objektu. Dakle, od države novac. Ima jako puno donatora s kojima smo mi u svakodnevnoj komunikaciji, koji hoće da dele belu tehniku ili nameštaj ili radove ili materijel za izvođenje radova, kao što su boje, recimo za zidove ili cement ili šta je već potrebno za saniranje štete na objektima.
Radnu snagu, kako je tu situacija? Jer smo pričali o onoj solidarnosti u vreme poplava, pa to je posle i radnim akcijama i tome. To
da,
je...
pa dobro, to jeste predviđeno, to jeste predviđeno, predviđeno zakonom. Međutim, pitanje je sada koliko bi dugo trajala ta organizacija i da li bismo možda mi, organizujući se za radnu akciju, došli do vremena kada to i više baš nije moguće izvesti s obzirom na vremenske prilike. Znate, smatrali smo da je najbolje da ljudima isplatimo i to što je moguće pre novac, da bi oni mogli da finansiraju te radove, a da pomoć svih drugih koordiniramo tako da što je moguće više ljudi dobije što je moguće više. Znate, ima jedna nevladina organizacija koja da planira da kupi i podeli belu tehniku od vrednosti od 250.000 evra. Ima Gorenje, recimo, mi smo i sa njima u komunikaciji, podelilo pomoć u beloj tehnici vrednu 45.000 evra. Dakle, razgovaramo sa raznim kompanijama koje proizvode boje, koje bi eventualno mogle ponude nekakve popuste ljudima za kupovinu materijala, za obnovu kuća.
Da stanemo pa da nam ne ostane nezabeleženo, jer je to veliki problem i velika priča, a to je šteta u poljoprivredi. Kako ćemo tu da...
Evo,
kakva
ja
je tu
čekam,
kategorizacija
i šta se... I ja čekam na predlog mera iz Ministarstva poljoprivrede, kao i što javnost čeka na predlog mera iz Ministarstva poljoprivrede.
Dakle, dok se to ne desi, ne možete dalje da...
Mi smo već intervenisali utoliko što smo podelili seme za presijavanje 16.500 hektara, gorivo za presijavanje i bit će ljudima podeljena materijalna pomoć za kupovinu đubriva. To je jedan način kako smo intervenisali na onim poljoprivrednim poljoprivrednom zemljištu gde je poplava oprala seme. Tu je bilo potrebno raditi presijavanje.
Da, posle kažu ljudi, to je iz Monsanta, to je GMO, ko zna šta sadimo. Pa jutro, recimo, u Čačku čujemo ženu koja kaže dali su nam 30, za sve ovo vreme, 30 litara goriva, to mi nije ni do njive da odem. Tako da ima i tih primjedbi.
Vidite ovako. Dakle, mi radimo na tome da svi dobiju pomoć koja je u srazmeri A, sa štetom, B, sa raspoloživim sredstvima. Znate, postoje nekakvi standardi. Mi smo zapravo ceo te posao uradili sa Ministarstvom poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede procenjuje koliko je potrebno goriva po hektaru zemlje i na osnovu toga ljudi dobijaju gorivo.
Šta možete vi da kažete?
Ja mislim da 20 litara po hektaru i da su mi ljudima zapravo omogućili da besplatno dobiju 20 litara po hektaru, koliko je procena Ministarstva poljoprivrede da im je potrebno za posao presejavanja na zemlji sa koje je poplava oprala seme. Te priče o genetskim modifikacijama su takve gluposti. Pa ljudi, pa u našu zemlju
da od harpa da... do GMO-a u svakom slučaju dosta toga stigne i na račun vaše kancelarije i preispituje se. I ono što moram da pitam baš zbog tih priča, šta je sa, da li je kancelarija zadužena da prati...
Što se tiče poljoprivrede, Evropska unija je u okviru ovih 30 miliona, 8 miliona predvidela za pomoć poljoprivrednim gazdinstvima. Ta pomoć će biti plasirana preko FAO, što je organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Biće pomoć upućena na adrese 15.000 seoskih domaćinstava. To će biti paketi pomoći u kojima će biti, dakle, prva faza jeste utvrđivanje potreba tih 15.000 seoskih domaćinstava, poljoprivrednih domaćinstava. FAO će utvrditi na koji najbolji način treba izaći u susret njihovim potrebama, da li to kroz nove sadnice, ukoliko im je poplava napravila štetu na sadnicama, vidjet će da li je to možda neka mala mašina ili je to možda
obnavljanje stočnog fonda ili
svinja, stoka, ovca
ili možda... Kod poljoprivrede čini mi se da je pre dva dana krenuo jedan konkurs, da tako nazovem, i projekat da Evropska unija nudi
pa to
pomoć.
Je to.
To je taj,
pa to, je to, da.
To je preko tog.
8 miliona.
Znači moraju i oni da i seoska domaćinstva, na koji način se prijavljaju i kako dolazite do
opštine? Opština bi trebalo da posreduje u prikupljanju informacija o tome, o potrebama seoskih domaćinstava, poljoprivrednih domaćinstava koje su oštećene u poplavama. Opština bi trebalo da posreduje u tome na osnovu tih informacija će FAO zapravo kreirati pakete pomoći. Ti paketi pomoći u vrednosti od 8 miliona evra bi trebalo da dođu do svojih krajnjih korisnika u roku narednih par meseci.
Zaustavili ste me kad smo pričali o poljoprivredi, pa me zanima ono što treba takođe da se kaže slušalcima, ko kontroliše šta je sa humanitarnom pomoći u vidu hrane, građevinskog materijala, priča se toliko vode, toliko šlepera stiglo, ušlo u Srbiju, da li se to zaista deli ljudima koji su ugroženi i dalje čujemo, jedemo samo konzerve 3 meseca i tako dalje. Prosto da iskladište
ja
Crvenog krsta, da li se zna
ja
gde to ide?
Ja o tome imam samo posredno saznanje, tako da radije ne bih pričao o tome. Znam da su ljudi iz Crvenog krsta izginuli za ovih par meseci od poplava u pokušaju da izađu u susret potrebama ljudi na način na koji to Crveni krst može. O svemu što je urađeno u tom smislu, kažem, imam samo posredno saznanje, tako da
ali hoćete li u jednom momentu tražiti informaciju gde je ta roba koja je skladištena u Crvenom krstu, da li je sve isporučeno na teren? To u vašoj nadležnosti, čini mi se da jeste.
Te informacije vlada dobija svakodnevno ili gotovo svakodnevno od Crvenog krsta. Oni su do sada, ili se meni makar tako čini, prilično transparentni u svemu onome što rade. Mi imamo komunikaciju sa Crvenim krstom utoliko što su neka od sredstava donatorskih plasirana upravo preko te organizacije i radimo na tome da ta pomoć dopre na što je moguće više adresa i da kao što država u svemu što radi postupa transparentno da takva ista situacija bude i sa Crvenim krstom.
I da pojasnimo, ne znam da li su to ljudi koji su ugroženi shvatili šta znači kad ste najavili novi projekat koji će biti relaksirani u odnosu na prethodni. Prosto ljudi ne razumeju o čemu se radi.
Kad se igramo gluvih telefona, to se onda pretvori u relaksirani novi projekat. Radi se o tome da razmatramo mogućnost usvajanja novog programa obnove, ne projekta, nego programa obnove, kojim bi bio proširen krug lica koja bi dobila pravo na materijalnu pomoć, van kruga onih koji su pokriveni već državnim programima obnove oštećenih i srušenih stambenih objekata. Dakle, ne novi projekat.
Pre svega voditi se socijalnim statusom ili
relaksiranje, nego
ideja.
Da uzmemo u obzir socijalnu ugroženost ljudi. Jer imamo recimo celo jedno naselje u Brenovcu, Termoelektro, preduzeće koje je otišlo na doboš, objekti, te barake u kojima žive radnici i porodice radnika su pretrpele veliku štetu, nisu vlasnici, ali žive tu i nemaju apsolutno nijedno drugo mesto za život. I to nije jedini takav slučaj, to je samo jedan od takvih slučajeva. I onoga trenutka kada smo postali svesni takvih slučajeva, prosto morali smo da uzmemo u obzir mogućnost i izlaska u susret potrebama tih ljudi, jer oni nisu vlasnici na tim objektima.
To ono što sam vam rekla i na početku, to su mali ljudi koji zaista su u problemu, a možda nemaju napismeno da su u problemu na osnovu rešenja.
Jer imamo situaciju u kojima, recimo, da mi isplatimo pomoć tim ljudima, nas vlasnik objekta može da tuži. Znate, o tome se radi. Kao što ne možemo da isplaćujemo podstanarima, nemamo osnovu u kojem da isplaćujemo podstanarima, zbog toga što nisu vlasnici objekta. Ukoliko isplatimo gazdi, gazda može da stavi u džep i da za te pare ode na more, a ukoliko isplatimo podstanaru, nas može gazda da tuži zbog toga što smo isplatili nekome ko nije vlasnik. Dakle, postoji serija nekakvih slučajeva s kojima smo se mi upoznali tokom realizacije implementacije ovog državnog programa obnove oštećenih i ovog drugog državnog programa obnove srušenih objekata i s obzirom da postoji potreba da se rešavaju takvi slučajevi, realno postoji ugroženost stambenog pitanja tih ljudi. Razgovaramo sa Ministarstvom za rad i socijalna pitanja o tome na koji način da se izađe u susret potrebama tih ljudi po kriterijumu ugroženosti.
Ajde da sa ovim bar završimo, da i ti ljudi po tom novom programu mogu da očekuju pomoć od države i da nisu zaboravljeni, bar ste vi to rekli.
Tako je.
A mi smo tu da pratimo da li će zaista tako i biti. Hvala vam što ste bili danas
gost
talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Ostanite sa nama.